Jau kopš 80. Gadiem Somijas tālajos ziemeļos Labzemē esošā pilsēta Rovaniemī mērķtiecīgi tikusi reklamēta kā īstās Ziemassvētku vecīšu mājas. Tādēļ no brīnums, ka populārāko turistu atrakciju vidū ir ne tikai brauciens suņu pajūgā, bet arī īstā Ziemassvētku vecīšu mītnes apmeklējums. Un pēdējos gados turistu skaits Labzemē ir sasniedzis rekordlielu skaitu. Pagājušajā gadā piesaistīti teju 3 miljoni cilvēku, kas pilsētā pavadījuši vismaz vienu diennakti. Lielākā daļa turistu ierodas no Eiropas un Āzijas. Pirms diviem gadiem lielāko daļu no 3 miljoniem turistu, kas uzturējās Somijā ilgāk par vienu dienu, veidoja brītu turisti. Un pirms diviem gadiem turismus Labzemē deva miljārdu eiro lielus ienākumus. Tomēr šis gads ir bijis grūts un to atzīst arī Ziemassvētku vecītis, kurš jau šovakar uzsāks savu garo ceļojumu pa pasauli no Labzemes.
It has been the most peculiar year. These challenging times might make it harder for you to see some of your friends and family members.
Šis ir bijis vissaudabīgākais gads. Šajā izaicinājuma pilnajā laikā ir grūtāk satikt draugus un ģimeni, bet atcerieties, Ziemassvētki ir mīlestības svētki. Pat tad, ja nevarat satikt visus draugus, dariet visu, lai draugi zinātu, cik ļoti jums viņi rūp un cik ļoti jūs par viņiem domājat. Piezvaniet, nosūtiet kādu ziņu, varbūt īstu pastkartīti. Domas un smaidi ir labākais veids, kā izplatīt laimi un mieru mums apkārt. Es esmu Santa Klaus un nododu jums labu vēlējumus no Somijas un vēlu jums laimi 2021. Gadā.
Jāsaka gan, ka pandēmijas dēļ noteikti ierobežojumi ievērojami izmainījuši atmosfēru Labzemē, un turistu pūļi Rovaniemī ir samazinājušies, padarot ziemas prieku brīnumzemi daudz klusāku un tukšāku. Labzemi šogad apciemojuši aptuveni pusmiljons viesu, lielākā daļa gada pirmajā pusē. Somija ārvalstu turistiem faktiski ir slēgta, un tas ievērojami ietekmējis situāciju Labzemē. Proti zaudētas 5000 darba vietu un secengājuši ieņēmumi 700 miljonu eiro apmērā, kas ir aptuveni 70% liels kritums. Savukārt Rovaniemī pilsētai šī gada kritums ieņēmumos esot mērām 150 līdz 200 miljonos eiro. Ziemassvētku vecīšu mājvietas turisma aktivitāšu vadītāja Sanna Karkainena sarunā ar Latvijas radio skaidro, ka pandēmijas ietekme ir bijusi milzīga un apliecina, ka starptautiskā turisma Rovaniemī pilsētā šobrīd nav vispār.
So the numbers are really huge at the moment and for example the town of Rovaniemi.
Šie skaitļi šobrīd ir milzīgi un tādai pilsētai kā Rovaniemi, kur dzīvo aptuveni 63 tūkstoši iedzīvotāju, tas ir dramatisks trieciens. Sekas redzamas arī statistikā par turisma jomā nodarbinātajiem. Pašlaik turisma nozarē pilsētā strādā par aptuveni 1,5 tūkstoši mazāk cilvēku nekā iepriekš.
Work for tourism than we used to have.
Viņa atzina, ka pirmajā pusgadā izdevies veikli pielāgoties situācijai, ko radījusi pandēmija. Tika izstrādātas iespējas radīt turisma burbuli, izstrādāti dažādi ierobežojumi un noteikumi, lai turisti, piemēram, varētu grupās ar čarterreisiem ierasties Labzemē. Un droši justos ne tikai viesi, bet arī vietējie. Tomēr plānu šajā sezonā nav izdevies līdz galam iedzīvināt.
So we were very desperately waiting.
Mēs joprojām izmisīgi gaidām Somijas valdības rīcību, proti, lai tā izstrādātu noteikumus turismā strādājošajiem un pašai nozarei, lai cilvēki var braukt uz Somiju. Ir jāsaka, ka šis laiks, gaidot, kad tiks mīkstināti ceļošanas ierobežojumi un turisms atvērsies, ir bijis pārāk ilgs, tādēļ daudziem uzņēmumiem ir ļoti grūti izdzīvot. Tie ir ļoti apbēdināti par pašreizējo situāciju, un, protams, ir bijusi palīdzība no valdības, un tā ir bijusi ļoti nozīmīga. Bet cik esmu runājuši ar cilvēkiem un uzņēmumiem, ir cilvēki, kas jūtas atstāti novārtā, ja runājam par šīs palīdzības saņemšanu, jo dažādu kritēriju dēļ viņi to nav saņēmuši un baidās, ka atkal varētu nesaņemt.
Viņa norāda, ka turisma nozare joprojām gaida gan ceļojumu ierobežojumu atvieglošanu, gan arī nākamo finansiālās palīdzības kārtu. Tomēr jau pagājis ļoti daudz laika, tādēļ daudzi bažījies, ka palīdzība un atvieglojumi var nākt par vēlu. Aptuveni 60% turisma kompāniju Labzemē norādījušas, ka tās neizdzīvos vēl vienu šādu sezonu. Tādēļ šobrīd esot pienācis pagrieziena punkts, norāda Karkainena.
Meanwhile, we need to get along and live out of the Finnish tourism.
Tikmēr mums ir jāizdzīvo no vietējā turisma, bet Somijā, kā tik nelielā valstī, mēs nevaram izdzīvot tikai no tā. Starptautiskais turisms ir spēlējis milzu lomu, un Rovaniemi Ziemassvētku un Jaunā gada svētku laikā parasti apmeklēja 10% vietējo turistu, kamēr 90% bija ārvalstu turisti.
Karkainena skaidro, ka izaicinājums šobrīd ir no šiem 10% iegūt iztiku, un pielāgošanās un stratēģiju pārstrādāšana nebūtu nenotiek nedz ātri, nedz viegli. Piemēram, somu turisti esot kūtrāki uz ekskursiju iegādi, labprātāk izbaudot visu paši. Tāpat somi labprātāk izbauda slēpošanas aktivitātes, apmeklējot dažādas labzemē esošas pilsētas. Rovaniemī šādas iespējas nav bijušas, tāpēc tagad arī Ziemassvētku vecīšu mājvieta cenšas pielāgoties un mēģina piedāvāt jaunas ar slēpošanu saistītas aktivitātes. Lai nopelnītu gan vietējiem, gan ārvalstu interesentiem tiek piedāvātas attālinātas izklaides. To vidū, piemēram, par 79 eiro ir iespēja tiešsaistē sarunāties ar Ziemassvētku vecīti. Šo iespēju izmantojot daudz cilvēku visā pasaulē. Tāpat tiek rīkotas dažādas virtuālās tūras, pārdodot uz tām biļetes gan vietējiem, gan arī ārvalstu interesentiem. Karkainena atzīst, ka tagad jāskatās uz nākamo turisma sezonu, jo šī jau esot zaudēta.
At the moment, of course, it's very important to bring up hope.
Pašlaik ir ļoti būtiski sniegt cerību, jo šī pārsvarā ir bijusi bezcerīga sezona. Mēs pārsvarā domājam par 2021. un 2022. gada sezonu un vairs neskatāmies uz šo ziemu, jo tā jau būtībā ir aizgājusi.
Daži turismā strādājošie, kas cer labzemē atkal atvērt biznesu nākamajā sezonā, norāda, ka rezervāciju kalendārs nākamajai sezonai neizskatās slikti. Tomēr atkarībā no pandēmijas pēc gada situācija var mainīties. Jāpiebilst, ka iespēju apciemot Ziemassvētku vecīti viņa mājvietā, gan maziem, gan lieliem šogad piedāvās Somijas nacionālā aviokompānija Finnair. Aviokompānija piedāvās 8 virtuālos lidojumus uz Rovaniemī, ieņēmumus ziedojot labdarībai. Rihards Plome, Latvijas radio.